nunha caixa de roseira. E de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigorosísimo directo. Se non nos credes, comprobado o teléfono, son as 7:39 neste momento e estamos aquí, un día máis, en Cuac FM, a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través de internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Xa sabedes que non hai ningún tipo de excusas para perder Recendo, porque podedes descargar todos os episodios que levamos emitidos desde 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén nos podedes escoitar na radiodifusión desta emisora de Cuac FM, que son os martes ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Pues nada, un día máis, comezamos de novo esta fantástica aventura cultural. Temos un programa de novo cargado de cousas, estreamos sección, isto é para non perdelo, Alberto. Temos a Roberto Catoira nos controis técnicos e aquí no estudio Rafael Arvada, diante dos micros, estamos Alberto Cardezo
e Miguel Anxo Facal.
Pois este é o noso episodio número 524. Xa vos dixemos antes que estábamos en directo en Cuac FM. Se queredes participar connosco, facéndonos preguntas, comentarios, temos un número de WhatsApp 644-737303. Hoxe teremos a Manuel Monge, un dos mellores especialistas en memoria histórica coruñesa e galega. E, por suposto, preguntaremoslle por un efeméride. O 23F, chan chan. E falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Hoxe debuta a nova sección chamada Cuiruña, que nos contará o que están debatindo neste exitoso clube de lectura das bibliotecas coruñesas. Hoxe informaranos Diego Maseda. Na música, que sempre é un capítulo importante en Recendo, a semana pasada Nobel Ouro contounos que nos últimos días celebrase en Bruxelas o famoso festival Emigrasón e que el ia actuar. A banda que actúa en todas as edicións dese festival é The Rapants, liderada polo seu irmán Xamma, que pechou ali a xira do seu último disco A Máquina do Bo Rollo.
Recomendamos que vayan ao Radioco de Cuac FM a escoitar a entrevista a semana pasada con Nobel Ouro, que foi maravillosa.
Efectivamente, moi bo recordatorio. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Blaster for You.
Thank you. devo attopar. Non gli chiames amor, se era un capricho. Parece que no acabamos de sentirlo. Se ya levo demasiado de un buen visto.
Bueno, non vos queixaré desde temazos que poñemos estes días en Recendo. Agora sí, comezamos coa xenda da nosa agrupación e comezamos polo martes 3, porque o Circo de Artesans acolle a homenaxe que Cantigas da Terra e máis a nosa asociación, a nosa agrupación, lle renderemos a figura máis senlleira das Irmandades da Fala, Antón Vilar Ponte. Nesta homenaxe podremos gozar da actuación do coro de Cantigas da Terra e da lectura de textos do propio Vilar Ponte. Será ás 7:30 na planta baixa do Circo de Artesans.
O mércores 4 teremos unha mesa redonda titulada O Monte Xalo, o Limpo Ártabro, a auga, a paisaxe e o patrimonio que nos sostén. A Dega, a Coruña, o colectivo das Pedras Galladas e a nosa asociación organizamos esta mesa redonda na que participarán Xan Castro, vogal da directiva do Monte Veciñal Xalo de Celas, Lois Vilar, escritor e recolledor de historias, Eva Martínez, investigadora na área de botánica da UDC, e Beatriz Rodríguez Morales, enxeñeira de Montes. Será a 7:30 no noso local.
E o xoves 5 continuamos co ciclo Outras Historias do Cinema, no que Martín Pauli analizará a obra da directora belga Chantal Akerman, que asinou algunha das mellores películas deste século. Será a 7:30 no noso local.
O venres 6, a historiadora da arte Iria Friné Rivera Vázquez analiza A Druidesa, a obra do escultor Uxío Souto, un século despois da súa creación. Será a 7:30 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
E o sábado 7 realizaremos unha edición máis do roteiro A Coruña das Mulleres. Sairá ás 12 do Campo da Leña para chegar ao Teatro Colón hora e media despois, con intervencións de Monse Fajardo, María Xosé Bravo, Inés Merallo, Cristina López Villar, Keina Espiñeira, Carmela Galego, Patricia Ángulo e María Lopo.
O luns 9 acolleremos a presentación do libro Crónicas Transatlánticas, de Cinza e Sal, do historiador Bieito Alonso, editado por La Llovento. Será ás 20 horas na noso local.
Tempo agora para falar da Xenda Coruñesa. Comezamos polo audiovisual. Na Filmoteca de Galiza podemos destacar que hoxe a mañá mércores botan ao final da Escapada, a película de Jean-Luc Godard, que nos 60 inaugurou o xénero coñecido como Nouvelle Vague. Entre o venres 6 e o sábado 7 votan as tres partes de Sant'Antango, a magna obra de Bélatar e Laszlo Krasznahorkai, que dura cerca de 400 minutos en total.
E se queredes algo máis curto e levadeiro, tedes o documental do mes, que é Novos Horizontes, que fala sobre o empoderamento das mulleres e a xuventude no Irán, obra producida en 2025 noutros países. Podedes velo o xoves 5 ás 20 horas no Fórum Metropolitano.
En as salas do cine do Fórum Metropolitano proxectan a película francesa A Historia de Soleimani e a canadiana Choveron Pasearos. Poden verse o xoves 5 e o sábado 7 nos horarios habituais destas salas, pero a segunda só o venres e sábado.
No Teatro Colón celebrarase este mes un ciclo de cine feminino co Gallo do 8M. O sábado 7, ás 20 horas, proxectan a curta de animación O Corpo de Cristo, baseada na obra da nosa amiga Bea Lema. O domingo 8, ás 17 horas, é a quenda de Os Pequenos Amores, protagonizada por María Vázquez e Adriana Ozores.
Artes escénicas, Nada se sabe, é unha coproducción do Centro Dramático Galego e Cultura Activa, que trata o tema da discapacidade no teatro clásico dende varios puntos de vista. Baséase na obra de A Taberna de Clitia, de Manuel Lourenzo, que é unha adaptación de Filoctetes, unha das traxedias de Sófocles. Será o venres 6, ás 8:30, no Foro Metropolitano.
No ciclo principal pode verse a obra As Pequenas Mudanzas, de Vanessa Spin, que é unha coproducción da Compañía Nacional de Teatro Clásico con Helen Artes Escénicas. Será o venres 6 e o sábado 7 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
E recomendámosvos agora uns apuntamentos de música. Pedro Guerra e Javier Álvarez son dous nomes imprescindibles da canción de autor dos 90 que volven compartir escenario para celebrar unha complicidade moi especial. Actúan o Benres 6 ás 8:30 no Teatro Colón.
Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida esta vez por Andrew Litton, interpreta un programa con pezas de Tchaikovsky e coa Sinfonía do Novo Mundo, de Dvorak. Será o xoves 5 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
A Real Filarmonía de Galicia, dirixida por Baldur Broniman, celebra o seu 30 aniversario cun programa sorpresa. Podedes vela e escoitala o Benres 6 ás 8 no Pazo da Ópera.
E mudando un poquinho de ritmo, DJ Symphonic é unha fascinante combinación de orquestra sinfónica dirixida por Fernando Furones e un DJ, que interpretará cancións, entre outras, de Queen, Europe, Michael Jackson, Daft Punk, Celine Dion, Gloria Gaynor ou Village People. Será o domingo 8 ás 9 da tarde no ás 7 da tarde no Pazo da Ópera. Pues
menuda selección. Imos agora con exposicións. Ata Semana Santa poderá verse no Palex coa exposición Auga e Soño de Antón, comisariado por Rosario Sarmiento, e que mostra as últimas creacións de Antonio Patiño, poeta, ensaísta, investigador e membro destacado da xeración de Atlántica.
E pasando ao apartado de libros, Xurxo Souto virá presentar o seu último traballo, A Novela do Brabú, combinado, como sempre, con música. Tamén contaremos coa colaboración da Librería Suevia, que levará exemplares do libro para quen os queira mercar nese acto. Será este xoves 5 ás 20 horas no local veciñal da Agra do Orzán, na Rúa Entrepenas 38, Soto.
Tempo agora para falar da xenda galega e comezamos por Ferrol. A Real Filarmonía de Galiza celebra o seu 30 aniversario baixo a dirección de Baldur Broniman cun programa sorpresa, como xa dixemos antes, por certo, acompañados no escenario polo alumnado da Escola de Altos Estudos Musicais. Tocan o xoves 5 ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
En Lugo, o mellor pensabades que a mítica banda de heavy metal Barón Rojo xa se despedira dos escenarios, pero non é así. Os irmáns de Castro seguen de xira co seu histórico repertorio. Tocan este sábado 7 ás 9:30 da noite na Sala Tebras.
E o grupo The Secret Society, teloneado por Tuya, presenta o seu quinto disco titulado Cancións de Amor e Rabia, composto e grabado por Pepo M na súa casa de Hamburgo. Podedes escoitalo Benres 6 ás 8 no Café e Pop Torgal de Ourense.
E en Pontevedra, durante estes días, haberá varios pases dirixidos a centros educativos da obra Máis Sabor, de Cultura Activa Producións. As últimas serán mañán, mércores, ás 4... As últimas serán mañán, mércores, 4 ás 10 e ás 12 horas na sede de A Fundación.
E se o xoves 5 andades pola capital do país, a cantautora Antía Muíño está de xira presentando o seu novo disco titulado Anfibia por veces, publicado hai moi poucas semanas. Será ás 9 no Teatro Principal.
E podedes empatar o día seguinte, Benres 6, ás 8:30 no Teatro García Balbón de Vigo, donde Pasión Vega propón no concerto Pasión Almodóvar un percorrido por cancións emblemáticas do universo cinematográfico de Pedro Almodóvar, con Pasión Vega, acompañada por Moisés Sánchez, que ten que fai os arranxos e toca o piano, e o do seu trío de jazz.
E que tocan o Benres 6 ás 8:30 no Teatro García Balbón. E agora, como vila convidada, imos a Ames. Berenguela na Gaiola é un espectáculo do Centro Dramático Galego en coprodución con Gale Teatro, Xarope Tululú e o Fiote Carballo, que levou o premio Manuel María de Proxectos Teatrais do 2024. Será o Benres 6 ás 12 e ás 6 na Casa da Cultura de Berta Miráns.
Hoxe retomamos un tema que xa tratamos noutras ocasións, pero que desafortunadamente vémonos obrigados a voltar case que todos os anos. Dicíamos desafortunadamente porque nos gustaría que houvese un consenso social maior do que hai sobre este asunto, e que a clase política se puxese de acordo sobre os principios que deben dirixir un réxime que se considera a si mesmo democrático. Porén, coidamos que aínda queda moito que falar e discutir sobre a memoria histórica. Nos últimos tempos, a aplicación das leis de memoria histórica volve a estar cuestionada. Para empezar, nunca foi unha lei do agrado da dereita españolista, pero co ascenso da extrema dereita, esta desafección pola lei mudou nunha renuncia explícita a cumprir a lei, polo menos nos pactos de goberno que implican o PP e a Vox.
Se isto non fose suficiente para traer a memoria histórica á actualidade, agora mesmo estamos sendo testemunhas de movimentos revisionistas da ditadura franquista que a definen como un movimento de paz social e crecemento económico, obviando a brutal represión e as penurias económicas. O máis preocupante destes movimentos é que conseguen novos adeptos entre os máis novos, precisamente naqueles que non gardan memoria directa do que foi o franquismo. Por todo isto, coidamos que é necesario volver falar sobre a memoria, falar de memoria histórica e falar dese momento histórico. O noso convidado é unha das voces que máis investigou sobre o tema, o cal queda reflectido en libros como, que ten, como os que ten publicados. Estamos a falar de títulos como A Historia Secuestrada polo Franquismo, Os Borbóns, Unha Monarquía Escandalosa, A Herdanza do Franquismo e Os Restos de Franquismo en Galicia. Ademais do seu traballo como investigador e escritor, tamén é presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica na Coruña. Con todo o prazer do mundo, temos o gusto de dar a benvida a Manuel Monge. Manuel, benvido a Recendo e a Cuac FM.
Bueno, encantado de estar novamente aquí.
Estás na túa casa. Ben, vamos a comezar porque temos, a ver se si podemos aproveitar ao máximo todo este tempo que temos aquí para falar de memoria histórica e de historia. E para comezar, levamos pois case 20 anos da Lei de Memoria Histórica. Ti que balance faz destas case 20, destes case 20 anos?
Bueno, decir en primer lugar que agora mesmo non son presidente da Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica, sigo sendo socio e colaborando en todo o que podo, pero agora hai outra directiva e o presidente Carlos Babío.
Anotamos.
Bueno, estou aí na Brecha tamén traballando como sempre. Bueno, o balance, pois como sempre hai que facer un balance das cousas positivas e as cousas que aínda quedan, ¿no? Pendentes, ¿no? Positiva, a Lei de Memoria Democrática de 2022 supera con moito a Lei de Memoria Histórica de 2007, ¿no? E por primeira vez aparecen unhas cousas que quedaban sempre no aire, ¿no? A primeira, de que vai isto de, do 18 de xullo do 36, ¿no? Bueno, pues, no artículo primeiro fala de que é un golpe militar, que se define claramente, e a continuación di que ese golpe militar é ilegal. Resulta que después de 50 años de golpe militar, pues no se dice hasta ahora con esta claridad en una ley, ¿no? Oiga, mire usted, es que es ilegal. Y de esa definición de ilegalidad, de ese golpe, pues habría que desprender pues unas consecuencias, ¿no? Que no se aplican. Pues primera consecuencia, pues si ese régimen que surge de ese golpe militar es ilegal, todo que sale de ese régimen ilegal tendrá que ser también ilegal, ¿no? Pues resulta que no. Resulta que no. Resulta que os ministros de esa dictadura criminal pues siguen por ahí, sin ningún problema, con rúas y distinciones. Os gobernadores civis, pues exactamente lo mismo. Os alcaldes de dictadura, exactamente lo mismo. Quiero decir que está no papel, pero no se aplica. Y después, esto va muy lento, ¿no? Decía esta propia Ley de Memoria Democrática que, bueno, pues que se iba a hacer un catálogo para concretar que é o que hai que eliminar, ¿no? De simbología de resto do franquismo. E resulta que o catálogo saiu despois de 3 anos de aprobarse a Lei de Memoria Democrática en novembro de ano pasado, ¿no? De 2025. Quiere decir que o tema de fondo é que non hai realmente vontade política para aplicar esa lei, pero incluso nos propios que levaron a lei. Es decir, podemos facer unha lista longuísima. Non hai que ir 2011, hai que coñer o Concello da Coruña, a Diputación da Coruña, etc., e ver que realmente pues, todo o que está escrito aí na propia lei pues, ni se aplica, incluso cando está concretadas. Esta lei tamén, respecto ás anteriores, dan nomes e apelidos a persoas que se lle quitan distincións, ¿no? Pero con nomes e apelidos. Bueno, pero resulta que continúan. En o caso, por exemplo, de Pedro Barri de la Maza, que se lle quita distinción do título nobiliario de Conde de Fenosa, en atención ao obxectivo da lei. O obxectivo da leyes, os dereitos e libertades democráticas, es decir, que no cumplía Pedro Barrié. Bueno, pues no, aquí en Coruña temos unha avenida, Pedro Barrié, o temos de fillo predilecto, con retratos, con bustos, y bueno, se quiere decir que está ben a lei, pero que non se aplica. E despois, eu penso que, en aspecto positivo, para mí o máis interesante é a referencia que fai da obrigatoriedade que nos centros de ensino, na inclusión dos currículos escolares, hai que falar da dictadura e da represión. Claro, esto hai uns anos, se algún profesorado se atrevía a decir, bueno, e agora vamos falar de ditadura e de represión, pues ao día seguinte tiña, vamos, varias denuncias, ¿no? Bueno, pues ahora no é que non haxa denuncias, non pode haber denuncias, sino que é obrigatorio. E isto é un aspecto, unha porta que se abre, importantísima, pero unha porta que non está totalmente aberta a nivel de aplicación. Pasaron xa 3 anos desde esta lei de memoria democrática e hai pocas iniciativas por parte dos concellos para realmente desenvolver o que é unha auténtica revolución, explicar a mocedade o que foi a dictadura e a represión. Perdimos 40 anos, así de claro, desde que estamos con democracia, xa máis de 40 anos, 45, 50, pois resulta que non se chegou a explicar isto e estamos recollendo os froitos, entre aspas, estes froitos desta falta de explicación. Preguntas a mocedade, que é unha cosa que eu cada vez que escoito isto póñome cabradísimo, ¿no? Dice, como é posible que pregunten a rapaces entre 18 e 25 anos e digan que es que, bueno, isto da dictadura pues non estaba tan mal. Es decir, claro, no explicamos o que era dictadura, y entonces ellos no votan culpa a mocedade. A culpa tenemos que votarnos a nos mesmos que no explicamos durante estes anos que era dictadura y a represión. Y este un poco un trabajo que tenemos por diante, que es importantísimo, ¿no? Desenvolver este trabajo. Hay algunas experiencias interesantes a este nivel. Hay pocos meses presentouse ahí en Betanzos una iniciativa de concellos de Monfero, Vilar Mayor, Aranga e Irixoa, una zona donde estivo inmersa ahí a guerrilla contra o franquismo, y resulta que por iniciativa de una profesora de Geografía e Historia, de Paula Cadaveira, de Instituto de Monfero, a Mirsen Docela, pues colleu un grupo de rapaces de cuarto de secundaria, muy novos. O sea, cuarto de secundaria, 14, 15 años, ¿no? Bueno, pues cogió este grupo de rapaces y empezaron a investigar, indo casa por casa, qué conocían de la dictadura, qué conocían de la represión, y hicieron un trabajo extraordinario explicando a represión y los lugares de memoria de estos 4 concellos. Pero lo importante es que, adición de este trabajo, pues resulta que está patrocinado por el propio concello de Monfero, ¿eh? Entonces, es una experiencia muy interesante.
Y sí, que son, son iniciativas que claro, te destacas positivamente.
Claro, claro. Mirad.
Estános enseñando aquí.
Voces, Manuel, silenciadas.
Voces silenciadas.
Lugares de memoria. Uh-huh. Violencia y represión. El Monfero, Irixoa, Aranga y Vilar Mayor, durante la Guerra Civil y a posguerra.
Es decir, que editaron como un. Pues eso, una pequeña revistiña, ¿no?
Dos rapaces que fixeron.
Con gráficos, mismos, con documentos.
Todo, después de las entrevistas por las casas. Estuvimos en casa de fulano y mira, de 2 personas que contan allí, pues una noche llegaron allí una gente de guerrilla y contan las cosas. Contan las cosas de que, bueno, que a un crego de Osestoso, de una parroquia de Monfero, Andrés, pues resulta que lo mataron. Pero mataron los falangistas. Mm. Bueno, pues cosas de estas que descubrieron los rapaces. Bueno, ¿y qué pasó con este hombre, no? Con este cura que mataron los falangistas. Pues nada, que recogiera en una colecta cartos para las festas de la parroquia, y llegaron los falangistas y pidieron los cartos. Y dijo que no, que esto era de la gente, del pueblo, de la parroquia. Mm. O levaron y o mataron. Mm-hmm. Bueno, pues todo esto está recogido aquí en esta publicación, con fotografías, mapas, lugares de memoria.
Y bastante extensa.
Sí, no, sí. No. 70 páginas. Y lo presentaron ahí otro día en Betanzos. Y bueno, estaba abarrotado o local. Había más de 300
pues,
personas.
Iniciativas muy importantes que estaban, y además que atraías, Manuel, y animamos a gente a consultarla.
Claro, cosas que se pueden hacer, ¿no?
Efectivamente, porque mencionabas antes. O as aulas de secundaria e un dos comentarios da maioría dos profesores de secundaria, non? Pois é estes comentarios que os adolescentes fan sin ningún tipo de, digamos, de pudor, non?
Sí, 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 sí.
Cando non directamente pois cantar cánticos franquistas ou isto así. Sí, sí. Como valoras isto?
Sí.
Precisamente falta disto, non?
Claro,
de non ter intervido antes nas aulas.
Esta enquisa sobre un pouco que pensa a mocedade sobre dictadura tal, salió una enquisa en el país. Y junto a esta información de esta enquisa, viña una columna donde falaba que los rapaces escucharon hablar algo de algunos poetas, Miguel Hernández, de otra gente, pero que no sabían realmente cómo morrerlo, ¿no? De García Lorca y tal. Entonces, pues que realmente no sabían, claro. que a xente non saiba como morreron esta xente asesinada, pues resulta que aí teñen un déficit de coñecementos tremenda. E entón é un aspecto importante que abre ademais outras vías, ¿no? Despois da presentación de este traballo, falei con esta profesora que levaba este tema e tal, invitoume despois a ir ao centro para falar como víctima do franquismo. Eu estive dúas veces no cárcere, a primeira no 68, no cárcere de Basauri, en Bilbao, despois estuve aquí na cárcere da Coruña, estive despedido dúas veces, na comisaría pasé varias veces. Bueno, díxome, mira, podes vir un día a falar un pouco de as túas vivencias como víctima do franquismo con este grupo de rapaces? E fui ali, pero en horario escolar, es decir, de 3:30 a 4:20, 50 minutos que esa clase. Bueno, e resulta, díxome, bueno, a ver se me podes mandar algún material, porque estamos traballando tamén sobre o tema da muller, que pasaba ca muller na ditadura, ¿no? E dixo, bueno, pues hache pasar. E claro, sobre isto da muller, pues digo, bueno, pues hai que mandarles algún texto que sexa impactante, ¿no? Para que vexan un pouco do que é esa ditadura. E mandeilles a muller ideal, que é un texto obrigatorio nos centros de ensino daquela dictadura de Pilar Primo de Rivera. E claro, di tal cantidad de barbaridades sobre o que ten que ser a muller ideal, tal, que digo, es que isto ten que leer todo o mundo, ¿no? A mocidade, fundamentalmente as mulleres, mira, os que non saben que é a dictadura, isto é a dictadura. Si lees isto, seguro que non podes ser así neutral respecto a dictadura en Franco. E entón, ábrese unha posibilidade moi importante de cara a que nos propios centros podamos tamén estar ali, xente que fuimos virtuosos do franquismo, non solamente que estamos vivindo, sino xente que son familiares. Este é un aspecto tamén importante, que vayan familiares dicendo, no, meu avó era concelleiro de tal, meu avó pues estuvo en Mannhausen e o mataron. Isto é unha información importantísima para rapaces. E despois hai que sair un pouco dos centros tamén, e por eso este traballo que fixeron aquí nestes cuatro concellos é importante, porque foron os sitios da memoria. Eu lembro que unha vez me invitaron a facer un roteiro por lugares da memoria da Coruña, invitado polo profesorado do Instituto de Dormideiras. El leveinos ao cementerio de Santo Amaro, ao memorial que hai de Isaria Pardo, ali no Campo da Rata, e despois fuimos ao memorial que está ali na Avenida de Barra con os 600 nomes dos asesinados na comarca. Claro, eso foi a mellor lección. Sí, non é falar de que da represión, es que estaban ali con nomes e apelidos alfabéticamente os 600 asesinados. Entón, eu lembro que os rapaces dixeron, pero que é isto, ¿no? 600 nomes aquí, pues mira, isto foi a dictadura, que chegaron aquí e asesinaron a 600 personas na comarca da Coruña. Eu penso que ese tipo de roteiros e de lugares da memoria é tamén un traballo educativo que lembrome o importante que foi tamén cando levamos 1000 autobuses á Costa da Morte cando foi do Prestig, ¿no? 1000 autobuses, ¿no? Pues bueno, esa foi a principal lección de defensa da natureza e ecolóxica, ¿no? Que podemos facer o profesorado. Levar 1000 autobuses toda Galicia á Costa da Morte para que viesen o que era o desastre do Prestig.
Mira, a cuestión, realmente estás falando de cousas que son realmente importantes, interesantísimas, polo menos non sei hasta que punto coñecidas, ¿no? Pero son iniciativas casi que un pouco deslavazadas, ¿no? Parece que non hai un sustento por parte da clase política, como se houvese un descoido importante en canto a impulsar, promover e financiar, supoño, porque todas estas cousas non se fan con aire, non? Como ves ti o apoio ou pouco apoio por parte da clase política con respecto
a... Sí, eu penso que ás veces tamén temos que un pouco facilitar a esa clase política información, de decir, mira, que isto se está facendo, hai experiencias e hai que animarse. Eu procuro falar con todo o mundo, ¿no? de todos os partidos, non solamente de no que eu milito, ¿no? E bueno, eu penso que hai que ir pouco a pouco, pero dentro dos consellos municipais que está no Concello da Coruña, hai un consello municipal de memoria democrática, pois eu penso que sería interesante facer unha sección de memoria histórica no ensino, ¿no? E aí invitar un pouco ao profesorado a que puedan participar en xornadas. Por exemplo, eu tamén son de membro de Nova Escola Galega e organiza xornadas con profesorado para abrir un pouco as portas e a mente e decir, mira, se poden facer cosas e se está facendo isto, experiencias e tal. Entón, eu penso que estamos nunha fase inicial, difundir tamén isto que está facendo nestes concellos, en Monfero, etc., ¿no? Porque a veces a xente non é consciente de que se pode facer. E ti vas con estas experiencia e dice, mira, que esto, esta publicación o paga o Concello de Monfero o alcaldes do PSOE, aquí tamén hai un alcaldes do PSOE, claro, porque aquí non se pode facer na Coruña.
Pero aquí acabas de mencionar un organismo que ten o Concello da Coruña, non? Pero non sei se o Concello da Coruña está dando todos os pasos que podería dar, non? Por exemplo, mencionabas antes as distintas avenidas que teñen nomes de personaxes directamente relacionados coa dictadura franquista, non? Sí, sí. Aquí ainda queda moito por facer nesta cidade.
Queda moito, moito. Eu cada vez que digo na casa, non podo sair a dar unha volta un pouco para ver o resto do franquismo, porque cada unha volta
veño encontrolo en cada esquina, non?
Claro, vou ampliando. O sea, que comecé con 300 restos do franquismo e agora mesmo teño 545, capicua, 545 restos do franquismo que son ilegais. Nesos 545 hai que decir que claro, o máis significado en cuanto a número son que hai máis de 400 placas da dictadura con xugo e as frechas en 135 rúas. O sea, en 135 rúas da Coruña hai 400 e pico placas que tiñan que retirarse porque son ilegais e además se retiraron en moitos concellos e además hai sentencias judiciais donde hai que é obrigatorio a retirada desas placas, informando a comunidade de veciñais de que hai que retirarlas e en caso de que haxa problemas por seu propio concello debe retirarlas. Entón, eso está aí. E despois, pues, aquí non é cuestión de falta de información. Eu cando publico alguna cosa ou un catálogo do resto da Coruña o difundo e o paso. Es decir, saben na Coruña perfectamente o goberno municipal de que hai 545 restos, o mismo que saben en Santiago que hai 65 restos do franquismo e en Ferrol 63, etcétera, etcétera. E entón, eso o saben. E volvemos ao de sempre, que hai unha falta de coordinación tamén entre os propios concellos e os propios partidos. É curioso, pero a mellor resulta que hai un militante, un alcalde de un partido que se resiste a retirar unha distinción e resulta que hai outros dos concellos do mesmo partido que resulta que se retiraron. Por poñer algún exemplo, pues Salgado Torres, pues era un falangista, participou con outros irmáns na represión. E resulta que aquí temos un colexio que se chama Salgado Torres, aí en El Viña, e además pues es ten distincións, etcétera, etcétera. E ten unha avenida, Salgado Torres. Bueno, pero resulta que o PSOE en Ferrol xa se decatou hai 45 anos, en 1981, o PSOE xa se deu conta de que esa persoa non podía ter unha rúa en Ferrol, 1981. É unha rúa actualmente Irmandiños. Bueno, pues resulta que o PSOE, donde teña este home, a Salvador Torres, con a avenida tal, debería retirarlo, pues aí sigue. Sí.
Aquí fixose hai uns anos, creo que foi no goberno da Marea, así que se cambiaron algúns nomes, non? Pero nas placas mantivéronse os nomes originais. Esta solución, que opinión che merece?
No, bueno, eso, o que se fixo foi para un argumento de, bueno, pues que para o correo, os carteiros que carteiras que ainda saiban os nomes antigos, porque tarda un tempo en conocerse, pues mantiveron aí unas placas que despois cando chegou o goberno pues se retiraron recentemente, ¿no? Pero bueno, non ten ningún sentido manter esas placas e ahora mismo, pues, digo, hai placas, moitísimas placas en toda a cidade. E despois, pues, hai que meter tamén dentro de lo que chamamos o retrofranquismo o que é a institución monárquica, ¿no? E o temos facilísimo ahora, ¿no? Porque había un debate de onde ven a monarquía, ¿no? Que es que es constitucional, no sé qué. Pues resulta que ahora saca Juan Carlos unas memorias y nos da todo feito. Y no, que quede todo claro, que a mí me veo sucesor Franco. Y bueno, pues hasta yo que estamos moitísima xente difundindo durante moitos anos que costaba moitísimo explicar esto y resulta que ahora saca unas memorias este home y explica y dice, no, sí, yo estoy aquí, estuve aquí de rey porque me puso o dictador Franco. Por lo tanto, claro, eso es una herdanza do franquismo y que ahora mismo también tiene una medalla de bronce en A Coruña también Juan Carlos, que se haya retirado también distincións en Pontevedra. Por eso digo que ás veces hai partidos que lle planteas este tema e dicen é un tema delicado e resulta que en outros concellos pues, se aplicaron. En Pontevedra, Juan Carlos non ten ni unha avenida en Pontevedra. Uh-huh. Quén a retirou? Pois pues, o PSOE e o Bloque, a alcaldía do Bloque, co apoio do PSOE, e puxeron o nome de muller de Castelao, no? Virxinia Pereira. Bueno, pues, si en Pontevedra o Bloque e o PSOE lle retiran a Juan Carlos Avenida, pues quere dicir que en Coruña lle poden quitar unha medalla, e en Camariñas a Rúa, e en Vila García, etcétera, etcétera. Bueno, pues, eso é o que decíamos antes da falta de coordinación por parte dos partidos.
Muy ben. O sea, que se poden dar moitos máis pasos dos que se están dando. Estamos falando con Manuel Monge en Recendo, Cuac FM, e agora chega o momento de estrear neste programa da Alexandre Bóveda unha nova sección. Adiante, cabeceira. E temos xa a outro lado da liña telefónica a Diego Maseda. Boas tardes, Diego.
Hola, hola, moi boas tardes.
Moi boa tarde. Vos viñeche desde convidados e dixeche despois sí. Nada. Nos queremos unha sección en Recendo.
Sí, sí, probamos aí no mes de outubro, creo que foi, e quedámonos co interese aí, porque foi unha experiencia ben agradecida.
Quedáchedes vos encantados e nós tamén. Sí. A ver, contanos entón que van poder oír e aprender os nosos ointes de Recendo na vosa sección.
Bueno, pois un pouquinho a idea así inicial é dar conta mensualmente dos libros que estamos lendo no Club de Lectura Coruña, para convidar un pouquinho a xente a facer a lectura de maneira simultánea con nós, porque todos os libros que lemos están disponibles para o préstamo de maneira gratuita nas bibliotecas municipais da Coruña.
Pois moi boa idea. E que nos traes esta semana?
Pois puxémonos moi poéticas este mes, porque o 21 de marzo é o Día Internacional da Poesía, entón fixemos unha selección de 3 poemarios que repartimos para cada un dos grupos.
Que tendes 3 grupos, entón?
Sí, temos 3 grupos de lectura, entón cada un de un título. Un deles é Compostela por detrás, de Juan Luis Recio, que se publicou na editorial Transforma no ano 2023, é unha especie de memoria poética dos anos que o propio autor pasou en Santiago na década dos 90, cando era universitario. O outro publicouse no 2021 en Sushi Books, titúlase Campo de Plumas, é unha escolma poética traducida cara ao galego por Jesús Castro Yáñez. Bueno, un poquinho fío conductor de todo ese poemario, pois son as identidades e as orientacións sexuais, ofrecendo referentes LGTB de todas as cronologías e latitudes, non? Hai autoras de todos os tempos, como Safo, a propia Gloria Fuertes, Lorca, Emily Dickinson, bueno, un sinfín, que se poden ler moitos deles por primeira vez en lingua galega, que é fascinante esa edición. E logo, a última é o quixamos fazer unha revisita á figura de Gloria Fuertes, que todo o mundo ten como unha idea dela como dirixir a un público infantil. Neste libro de Gloria Fuertes, que publica Jorge de Cascantes na editorial Blackie Books, no 2017, é unha selección de poemas da autora. O que trae de especial este libro é que o editor puido acceder ao arquivo privado da Fundación Gloria Fuertes, permitirlle incluir os obxectos persoais, anotacións nas marxes do libro e fotos que nunca antes se puderan ver.
Pois, non sei se nos queres comentar algunha cousinha máis.
Pois, así, unha cousinha que estamos agora traballando profundamente para este sábado que ten lugar, comeza agora o 6 de marzo, do 6 ao 22, o Salón do Libro de Pontevedra.
Sí.
Fomos convidados ao Club de Lectura Coruña a unha mesa sobre mediación lectora que dice, leva por título Onde hai unha biblioteca, hai unha luz. E vamos compartir mesa coas bibliotecas escolares de Galicia, coa biblioteca de Souto Maior, persoas, compañeras das bibliotecas de Galicia, pues, para falar un pouquinho no noso caso, pois, o Coruña, de moitas outras iniciativas que temos nas bibliotecas.
Pois mira, Diego, como dixeches que convidábamos a nosa audiencia a participar tamén do vosso clube de lectura, podemos convidalos a que se animan a ler estes libros e queren enviarnos comentarios, por exemplo, no noso Instagram, claro. Nos compartímolos aquí e facemos, pois, un clube de lectura radiofónico. Que che parece?
Radiofónico, sería estupendo. De blog,
pois, que, oxalá que sí.
Que vemos que era unha cabeceira esa que puxemos, ¿eh?
Quedou vos preciosa, e que a Lana é un grupazo, xa o estábamos comentando antes.
A Lana son un referente.
Eu son moi fan, son moi fan. Bueno.
Eva Turuxo da nosa compañera Xana, da Biblioteca do Foro.
Aí queda, aí queda dito. Queda dito. Bueno, eso, que oxalá moitos comentarios no noso Instagram de xente que se anima a ler estes libros que nos propoñen desde o Clube de Lectura Coiruña, que agora é unha sección tamén de Recendo. Moitas grazas, Diego Maseda.
Estupendo. Venga,
unha aperta. E aquí no estudio Rafael Arbada de Cuac FM seguimos con Manuel Monge falando de memoria democrática. Alberto.
Perfecto, podemos empezar, porque si no, no nos va a dar tiempo, me parece que muy interesante.
Es que nos quedan muchísimas preguntas, Manuel.
Quedan un montón de preguntas, ¿no? No es un interrogatorio, pero casi. Sí que, por ejemplo, podríamos hablar un poquillo de esto que es muy reciente, que sí. A desclasificación de los documentos, o teórica desclasificación, ya nos contarás a tu opinión, do 23 años.
Y antes de que conteste, Manuel, yo quería comentar que escoitei na radio, o otro día, en Radio Nacional de España, un tertuliano que decía que non se lle pode chamar desclasificación porque os documentos eses tampouco non teñen moita traza, entón como que os poñen un pouco en dúbida. A ver que nos contas ti, que che parecen estes documentos.
Sí, bueno, realmente non hai moitas novedades, ¿no?, en estes documentos, e falta moita información, incluso que os propios xornalistas e historiadores, este que ten moitos libros, publicaron xa, es decir, que faltan cosas, pero que xa están publicadas, curiosamente, en esos documentos, e despois aparecen documentos que realmente para cualquier investigador non ten moita credibilidade, manuscritos a man donde non aparece ni a firma ni a data, ni cuando foron escritos, es decir, e despois, claro, metieron aí para un pouco apoyar desde a esquerda, apoyar a tesis de que o rei Juan Carlos nos salvou, pues metieron aí un documento do Partido Comunista que o propio Enrique Santiago dixo, mira, nos temos un arquivo, consultamos co arquivo e ese documento que está difundindo es que non existe.
Está claro que
pero bueno, axudaba un pouco porque decía aí que bueno, que non había que caer na tentación de criticar a Juan Carlos porque isto é unha montase da dereita e tal. Es decir, isto está un pouco preparado e que a repetición do que xa pasou anteriormente no suicio. É dicir, cando chega ao suicio, pasou un ano desde o intento de golpe do 23F. E en ese ano, pues, hubo tempo de abondo para facerse unha selección do que interesaba que chegara ao suicio, no. E hai cosas moi interesantes, ¿no?, que aparecieron nos medios de comunicación. É dicir, que o comandante Cortina, que xogou un papel fundamental en toda esta cuestión, un alto cargo de todo CESIP daquela, pues resulta que era unha persoa que fixo tamén na Academia Militar de Zaragoza, foi compañeiro de Juan Carlos, es decir, que teñe unha relación tamén de amizade, porque coincidiron na Academia tal. E entón, cando foi o suicio, pues empezaron un pouco a apretar de allí, a ver que pasa, ¿no? E entón, resulta que en un momento determinado, o tío dixo, esto non pode ser, que continúe por aquí. Entón, en un receso do suicio, saiu e chamou por teléfono, pero isto está documentado por persoas que escoitaron, ¿no?, e está publicado incluso por el propio El Mundo, el personal del Mundo. Y entonces, a las dos personas que escucharon la conversación, es que llamaban, no sabe dónde, y dice, bueno, esto tiene que parar porque si no, saco hasta lo de Carrero. Y entonces, se reincorpora a juicio, ha suelto. Y después resulta que aparecen recientemente, este domingo pasado, una entrevista a una persona que estuvo en OCESID como asente en el 81, y, o publica tamén El Mundo, e este home explica con detalle o que pasou nas oficinas do CESIB, ¿no?, da incluso a rúa onde estaba o CESIB. Dice, no, eu estaba ali e quedé asombrado, ¿no?, porque resulta que cando nos chegan pola radio de que entraban a Tejero e isto no Congreso, inmediatamente todos como tolos brindando e celebrando no CESIB. E a continuación este hombre sigue larrando e diz, no, es que eu, claro, empecé a decir que isto non podía ser, esta implicación dos servicios secretos en toda esta movida, temí por a miña vida e tuve que marcharse, es decir, que querían matarlo, pero explica él, unha 7 ou 12 SID, entrevista este domingo no mundo. E a continuación dice, no, si es que realmente isto nos coñecíamos, porque es que resulta que o chofer de Cortina, e dá o nome, pues xa nos contó que había semanas que iba 3 ou 4 veces este Cortina, o comandante Cortina, Césid, a falar a Zarzuela con o rei Juan Carlos. Así que, y claro, después de los datos que hay, decir que, bueno, que este foi o que nos salvou, pues mire usted.
É dicir, que a pesar do que publicaron todos os medios, porque como ti ben decías, parece que esta desclasificación era como un pouco preparación, bueno, moi preparada para isto, non? Podemos decir que, bueno, o papel de Juan Carlos, do rei Juan Carlos, non pasa de momento a proba dos papéis.
Para mí está clarísima, vamos, e o recollo así, vou publicar, aproveito así, como digo eu, de un
minuto probando, ¿no? Sí.
Vou publicar ahora en marzo un novo libro, que se va a titular Usted debería saber, enfocado un pouco o que falta por saber, ¿no? Y a mocedade, mira, pero será, ¿no? Usted debería saber. Bueno, pues uno dos apartados é precisamente o 23F, y o que manteño aí, que foi o inspirador, o promotor, o consentidor do 23F. Pero si te colles después de publicarse descalificarse estos documentos, todos os medios de comunicación, todos, el País, el ABC, La Razón, La Vanguardia, todos tiñan o mismo titular. Esculpaban totalmente ao rei.
Juan Carlos. Esto será para preparar a súa volta.
No, ten que ver unha cosa con outra, pero aproveitan a ocasión, ¿no? Dice, bueno, pues aproveitamos esto. Esto es todo por fases, y aquí o tema de fondo, la operación que estamos viviendo, que xa se vivió no momento de que tivo que aticar, y esto va por fases. Entón, a operación que está permanentemente en marcha y actuando, todos que teñen que actuar, esa operación Salvemos a Monarquía. Ese é o tema de fondo.
Claro.
Y todos os pasos que están dando van enfocados a esto. Esto es un obstáculo para que continúe a monarquía, que esté implicado o rei Juan Carlos. Pues quitamos todas as pruebas para que todos os medios de comunicación difundan que Juan Carlos nos salvou do 23F, cando foi resultado o inspirador, promotor, consentidor. Y entón, está todo muy programado para que al final o objetivo, pues lo mismo que está programado, de que ACESIP o CIS, pues no pregunte nunca por la monarquía, porque teñen datos de opinión da xente sobre si son quieren monarquía o si quieren que hace una consulta. Entón, como teñen os datos e saben o que va a salir, pues después no preguntamos. Está todo,
Manuel,
muy programado.
Antes de terminar, preguntámosche por la actualidade galega, porque, bueno, con todo o 23F, tamén aquí temos un personaxe que Manuel Fraga, presidente da Xunta de Galiza durante moito tempo. Esta semana en Vilalba lanzaron ya ali ao seu busto unha pintura, causou gran malestar no Partido Popular, que Paula Prado no Parlamento dixo que, bueno, el fora moi aperturista en aquela época ou en aquela outra etapa, non mencionou así moi ben a que etapa se refería. A figura de Manuel Fraga está así a ser lavada, hai pouco coñecemento del, que che parece todo este asunto?
Sí, pues volvemos ao de antes, ¿no? Cando unha información a xente pues chega unhas conclusións que non teñen nada que ver coa realidade. Pasou nos o mismo co tema de o Pazo de Meirás, digo, pues claro, cando a xente non está informada, eu lembro que cando empezamos a difundir o que pasou no Pazo de Meirás, pues a xente dicía, onde van estes, ¿no? O Pazo de Meirás foi un agasallo, un regaliño, e os agasallos e regaliños se devolven. E iso que pensaba todo Dios. E tivemos que estar 40 anos explicando que non foi un agasallo, e ao final unanimidade, incluso daqueles que estuvieron resistindose como o Partido Popular. Aí estaba o alcalde de Sada, que estuvo 28 anos negándose a que se devolvese ao povo. Pero agora, pues, chegou o momento e se acorda. Bueno, pues en esto pasa exactamente o mismo, ¿no? Que ten que pasar moito tempo para que a xente teña esa información, e sin esa información, pues non podemos esperar que a xente pues se movilice. No caso de Fraga, pues 37 anos de militancia fascista. Pero claro, es que esto no es inventar nada. Afiliouse no 37 a Falange e estuve aí durante 37 anos de militancia fascista. E o que fixo durante toda esa época, pues xa sabemos, na dictadura de ministro de Franco, etcétera, etcétera. E pues o temos de moitísimos sitios, de fichos adoptivos, con avenidas, etcétera. Entón, ten un pasado fascista que non merece ningún tipo de reconocimiento social. Fixemos por iniciativa do colectivo de presos políticos, na Galicia, pues fixemos un documento hai 7 anos e agora estamos outra vez novamente, non queremos a Manuel Fraga de fillo adoptivo, ¿no? E entón o temos aquí de fillo adoptivo na Coruña, o temos de fillo adoptivo na Diputación de outra provincia e ten a medalla de prata en Betanzos, en tres sitios onde está presidido polo PSOE, Diputación da Coruña, Concello da Coruña e Concello de Betanzos. Pero resulta que fuimos a Betanzos, isto a Ferrol, en 2019 presentamos este grupo de presas e presos políticos unha proposta de moción e aprobouse. En Ferrol Fraga non foi adoptivo e votou a favor desta proposta o ONG, o PSOE e Ferrol en Común. É dicir que en Ferrol, co voto do PSOE, pues non é Fraga fillo adoptivo. Uh-huh. Pero aquí non queren saber nada do tema. E en Cedeira, con maioría absoluta do PSOE tamén e alcalde, en Cedeira tamén se lle quitou unha avenida e do fillo adoptivo. E en Cariño, en febreiro do ano pasado, 2025. Quer dicir que en moitos concellos están retirando esas distincións a Fraga co voto do Bloque e do PSOE. E en outros concellos, pues, resulta que o PSOE...
Sendo o mesmo partido, o PSOE pues, non claro, dá ese
no,
paso.
No quieren saber nada porque eso resulta que non dá votos. Pues, usted, hai que ter un pouco de coherencia. Si se quita en Ferrol a Fraga o título fillo adoptivo, non se pode. Estamos a falar de distincións concedidas durante a dictadura, cando era ministro dunha dictadura criminal. Non estamos falando do que pasou despois, que si presidente da Xunta, que si colocar unha...
Que fallos tivo Sabondos tamén.
Sí, moitos, pero bueno...
No, pero non tan graves como os precedentes.
Habría que tal.
Bueno, pero aquí neste programa recomendamos non sei un momento unha obraza de teatro que se chama Iribarne. Si teñen a posibilidade de vela, vayan a donde a representen porque é unha obraza para todos os galegos e para todas as galegas, especialmente para nós. Quédanos moi pouco tempo. Mencionaste antes, Manuel, a Casa Cornide e o Pazo de Meirás. A ver se nos podes contar moi brevemente cal é a situación destes dous, destes dous edificios neste momento.
Pois pues da Casa do Pazo de Meirás, sabedes que conseguirse a devolución ao Estado do edificio, pero quedan moitas cosas pendentes de todo o interior do Pazo, dos terreos incluso anexos que se fueron apropiándose, e estamos pendentes un pouco de da resolución do Tribunal Supremo, ¿no? Que esperamos que sexa positiva, ¿no? Porque agora resulta que piden unha indemnización
porque, a familia Franco.
Sí, piden encima indemnización. Estiven aí metidos durante un montón de tempo e agora piden
indemnización porque eles argumentan que estiveron cuidando o edificio,
sí,
¿no?
Cuidando e que pusieron algún mueble por ali e tal. Bueno, claro. E depois a Casa Cornide, pues estamos tamén pendentes, por fin o Concello da Coruña, despois de moitos anos, va a meter unha denuncia nos xulgados porque a xente pensa que como se abriu xa ao público un día a semana, pues pensa que es que xa pública e a propiedade sigue sendo da familia Franco. E entón, pues, eu espero que despois da argumentación moi ben feita por parte de Carlos Marís e de Emilio Grandío, con a explicación un pouco jurídica e a explicación histórica, pues que se recuperemos a Casa Cornide. Subliñar sobre estes dos edificios emblemáticos que as persoas que facilitaron ao Franco tanto o Pazo de Meirás como a Casa Cornide son os mesmos. Digo isto aquí, que se pode decir, porque damos moitas notas. Eu estou agora, xa sabedes, notas de prensa. Estou agora de presidente de Festa da Común, que organizamos a 5 marchas pola devolución da Casa Cornide, e cando a continuación explicamos quen está detrás, nos medios de comunicación, de iso non queren saber nada. Explicamos que Pedro Barría de la Maza xogou un papel fundamental na entrega aos Franco do Pazo de Meirás e tamén da Casa Cornide, o mismo que Sergio Peño María e Alfonso Molina. Entón, son tres santos que digo que están
tres nombres importantes.
Claro, e esos santos que están saltando, os santos hai que disalos, aí non se pode tocar. E temos estos tres santos aínda, Pedro Barría de la Maza, Alfonso Molina Brandao e Sergio Paño María de Llano, que siguen aí con rúas, distincións, que non poden manterse en unha sociedade democrática e moito menos incumplindo a propia lei de memoria democrática.
Ti, así moi brevemente, ti estiveches cando abriron a Casa Cornide, non? Creo. Estiveche ali.
Cando?
Cando abriron a Casa Cornide. Visitáchela.
No, ainda no.
Ah, non a visitáchela.
No, ainda no.
Sí. Bueno, eu estive por ali e está totalmente
baleira. Non hai nada dentro.
Non hai absolutamente nada.
No, pero es que avisamos desde Festa Común, decimos, mire usted, informamos públicamente, dicindo, mire que es que hai unos camións aí na porta e que están levando todo o que hai dentro. Efectivamente. Es decir, que para algúns foi unha sorpresa, pero xa sabía. Es decir, levaron todo o que había dentro Franco, ¿no? Es decir, foi un robo. E non entendo como no, o propio Estado non actuou judicialmente, me digo, mira, que hai aquí uns ladróns que se levan as cosas pola noite, ¿no? Bueno, pois pues, cosas estas que pasan da justicia que temos, de que se permite ese tipo de desafuiciamentos de xente que vai ir pola noite a familia Franco para levarse todo o que pode, ¿no? Uh-huh.
Increíble.
Sí, no, de... bastante. Bueno, o que pasa é que a historia escribese de xeitos moi curiosos, digamos, ás veces cunha documentación un pouco extraña, un pouco xa como para rematar.
Sí, porque nos queda un minuto.
Efectivamente, nese minuto, por que non nos fala de como vestí a xuventude de agora o seu pensamento con respecto á memoria histórica e que se pode facer para que, digamos, determinado tipo de conductas ou de pensamentos se reencaucen pola verdade.
Eu sempre digo que temos que asumir a responsabilidade que temos, responsabilidade en canto que estivemos 40 anos en moitos sitios gobernando, presidiendo entidades, e que realmente este foi un tema que foi esquecido, ¿no? O tema da memoria democrática entendida como recuperar todo o que foi un pouco a historia de represión. E entón temos por diante un traballo, eu son optimista, pero que temos que empezar pola base a nivel de desde secundaria, que dicen, desde os 12 anos, asustando os temas, claro, a idade, ¿no? Pero que agora xa non hai a cuestión desta de que es que nos poden denunciar, es que nos poden abrir un expediente. Ahora non, es que é obrigatorio. Incluso aqueles que quieren aspirar a ser profesores, antes era o curso de adaptación pedagógica, ahora hai un máster que dura un ano, e eu estuve participando, que me invitaron a falar da dictadura e represión. É obrigatorio para estas personas que están preparando abordar estes temas, porque poden caer nos exámenes para coller unha plaza.
Sí. Bueno, realmente, Manuel, estou apaixonante, tal o que pasa que
o tempo na radio. Facíos falta outra hora máis, temos que deixarlo aquí.
Tens que volver nalgún momento.
Nada, encantado.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre son de honra, e temos aquí a Manuel Monge.
E tamén agradecemos a nosa semente Pedra Angular e o noso equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán, Roberto Catoira. Aquí estivo Roberto Catoira nos controis técnicos en